Kançama adam turmusunda ümitsizdenetin isterdi basından ötküzdü. Kebir evveli tötünce ağır isterdi ötküzdü. Sonu men kançama adam ömründe jaralandı. Aytbaksım ömründegi azap ben jaralığa köndürmeydi. Kazır əlsiregen toxtatatıngız, bul jaŋa bir kün. Bizdin alğa basatın kezimiz keldi. Bugün bul jerden ketuden burun. Jaŋa belbeumizdi buup, bir kierlik sändi kieldi ruhumuz ben jaŋa sirani kuyuumuz kerek. Барлыгымызда мәселе бар. Менде де мәселе бар. Турмысызда үмітсіздену туылған. Білесің ба? Маңайымыздағы туылған істер көңілсіз қылмайды. Қайта туылған істердің позициясы көңілсіз етеді. Бұл жерден кетуден бұрын қараңғылықтан шығуың, шындықтың нұрын ашуың керек. Өміріңнің керемет көркен болуы үшін Иса әлдеқашан саған зор құнын төлегенін білуің керек. Ұрының келуі, өлтірілу, ұрлау, бүлдіру, ал Исаның келуі, менің келуім. Сендерді өмірге ие ету, тұрмыстан ләззаттану, өмірінің ақырына дейін мол табысты ету. Білесің бе, бұл хабар тек майданда отырған америкалықтарға естуге айтылған емес. Және ана Африка құрлық бөліміндегі Индістан халқы, Азия құрлығы мен Шығыс Еуропаның елі, тағы ана шайтан алдаған адамдар, ал сені мәңгі жақсылық тұрмысқа кенелтпейді. Қазіргі тұрмыс сенің армандаған ең жақсы тұрысың, олай емес, сен де басқаларға ұқсас қызығарлық мадақтайтын көркем тұрмысқа ие болуыңа болады. Тек сенде бір толық жаңа позиция болу керек. Қайтадан бастау, бұл мәңгі жай емес. Жаңадан бастаса, мәңгі кеш болмайды. Жоспарың жүзеге аспаса, онда қайтесің? Жүрек өзіңнің жолыңды есептейді. Иса Масықтың жолы бірден бір жол. Білесің ба, менше іс тілегендей туылса, Тәңірге бастап сенеміз. Сұрқия бейнелерімізді сақтаймыз, өйткені Тәңір кейбір білмеген қиындықтан құтқарады. Бұл кітапта үш ауыз сөз жаздым. Егер бар күшің мен достықты қалпына келтірсең, бірақ достарың келіп Тәңірдің есігін жауса, болмаса Тәңір есікті жауып сені жетелесе. Болмаса Тәңірдің есігін жауып сені жетелесе. Онда сендердің достығың келешектегі өмірде саған жара салады. Сендерге айтайын, мен әлдеқашан өзімнің әдісіммен мәлім адамдық байланысқа кірмеуді үйрендім. Болмаса мына, я ана топқа кіргің келеді, көріп ал. Қайталай айтайын, үнемі дұға етемін. Тәңір мені жалғастыра алатын адамдармен жалға. Егер маған ана адаммен байланыс жаса десең болады, бойсынам. Егер болмаса, олармен жалғастырам. Тәңірдің көрсеткен жолы болмаса, ақырында амалсыз әуреге қалам. Өміріңді маңызды деген адамдармен байланыспен, сәбилікпен оны болады дегеніне бола сырап етпе. Тырысып үйренсең мәлім, университетке кірсең нәтижеде есік сыртында тойтарып жіберсе болмаса Тәңір осы әдіспен жараланғаныңды қорғап қалады. Тырысып қызмет етсең нәтижеде еш жақсылық жоқ, болмаса Тәңір сені амалсыз іске аспаған семьяңның қажетіне толатын қызмет беріп қиыншылықтан арылса. Егер мәлім жерге істеуге асықсаң, нәтижеде жол тосылып, сенің бармақшы болған жеріңнен шырғалаңынан пәле шығып, Тәңір сол мәшіне шырғалаңынан тура келмесін деп, өміріңді сақтап қалған болуы мүмкін. Дәуіт менің жағдайымды енді өзгерді, өлім жітім жоқ. Біздің уақытымыз оның қолында. Біздің уақытымыз оның қолында. Жағдайың ойлағаныңдай, туылмағанына бола өмірің азаптан басым, бәлкім болмаса, Тәңірдің бір жоспарын білмейтін шығармын, деп ойла, Тәңірге сүйенемін. Бүгін көпшілікте табыс бар ма? Қазір, мен бастап сендермен жаңа белбеу хабарын талқылаймын. Матай жазған хабардың 9-шы тарау 16-шы 17-шы аяты. Ешкім көне киімдерін жамамайды. Олай етсе, жамау болып, ана кийимнен жулунуп чыгып, үлкөн болуп одан да артык жыртылады. Сондай ак, жас шарапты ескі торсукка куймайды. Олай этсе, божып ашыган шарап торсукту жарып агып кетеди. Торсукта бүлүнөдү. Керисинче, жас шарапты жаңа торсукка куяды. Сонда экөө де сакталады. Сол бүгүн сөйлемекчи болган негизги маселе, мен жас шарап, өмүрүмдө зор күч-кубат бар, жаңалыктын басталуу. Ана көнө белбеу сол көнө позиция. Эрте заманга ойлордун кескини, бурунгу идеяң өзүңдүн адисиң. Өзүмүздү таңырдын караган адиси боюнча карамай, бул дүйнөнүн адиси боюнча карауыбыз керек. Билалдың ба? Өзіңді тәңір қараған әдіспен қарауың керек, елдердің қараған не өзің айтқан әдіс бойынша қарама. Бірден бір айтатыным, тәңір қараған әдіспен өзіңе солай қарауың керек. Тоқтамастан бұл жерде сендерге айтатыным, сен шынын да керемет, шынын да мықты, сен сұлу да адамды таңғалдыратын сымбатсың. Оу! Осынча өзгөрүүбүз керемет. Эгер жаңа гана ден саулык сабагын өтүп болсам, асылы мен билмеймин. Тек ар күнү сен денеңе кирүүңдү билемин. Сенин барлык тыныс алууң мен. Эрекше таң калдырдың. Таңыр буларды ишин алады. Ол сени жаратты. Сенин денеңди сени жалгастырып отур. Сенин мейирин, кабилетин, дарының, толган күчүң мен жаратуучу күчү бар. Сен не үшін кетіп қаласың? Мәлім жерде отырсаң болмай ма? Чайс болу өте қиын. Бұлай ойлама. Ана бұрынғы. Көне позициялар мен. Өміріңді сұрап етпе, ол көне заманнан қалған істер. Қаншама адам тұрмысында үмітсізденетін істерді басынан өткізді, сонымен қаншама адам өмірінде жараланды. Айтпақшым, өміріңдегі азап пен жаралуға көндірмейді. Қазір әлсіреген тоқтататыңыз, бұл жаңа бір күн. Біздің алға басатын кезіміз келді. Бүгін бұл жерден кетуден бұрын жаңа белбеуімізді буып, бір керлік сәнді келді рухымызбен жаңа сірәні құйуымыз керек. Бұл бір жаңа күн. Рас жаңа күн. Бүгін үмітсіздесең, онда мен саған жүрегіңнің үмітін қайталап лаулат демекшімін. Жаңа позиция. Вау, барлығын өзгертеді. Тәңірге жаңа позициямен қарауды қажет етесің. Білесің ба, көп жылдан бері тәңірге қата диспен қарап келдік. Ол өшпенділік, және әрбірімізге ашуланатын тәңір емес, сені тосып тұрмайды. Тек қателік өткізсең, ол келіп басыңнан қағады. Тәңір сүйіспеншілік, ол сені мүсіркейді. Екінші рет орай береді. Солай, тәңір бағындырады. Егер күнә жасасақ, бізді бойсындырады. Әргез бізді күнәмен зорлап жасауымызға қосылмайды. Тәңір бізді түзейді, жазалайды. Бұлай істеу сүйгеннің белгісі. Бірақ саған бір істі айтайын, тәңір сені тастамайды. Тағы бір рет айтайын, тәңір мәңгі сені тастамайды. Ол сені тастамайды. Тәңір бойыңда қызмет жасаумен қоймай, әуелі енді жаңа бастап қызмет жасап жатыр. Амин. Позицияңа көңіл бөлуің керек. Біраз уақыттан бері әлі арпалысып келем. Қартайған көңіл күймен. Бір күні оянып, өмірімнің 18 жылдық сапарын жүріп болдым. Үйлердің тұрақтары қап-қара, пердесі жүймаланып, тергілем латтанып кетіпті. Оф! Тәңір, мен не істейтінімді білмеймін. Мен жағдайлардың тек жарым сөзбен туылуды демеймін. Емес! Емес. Әліге дейін өзім істей алатын істі істеймін. Расында бақыттымын. Қандай мейірбамын. Тәңірдің қалқына жәрдем бере аламын. Сендерге мұндай сезімім жоқ деп айта алмаймын. Айтпақшым, мен бұл жерде келісім жасамаймын. Неге екенін білесің ба? Өйткені мен жүретінімді, жүгіретін жолымды, жүгіріп болдым. Ретімен жүруге дарын қажет емес. Алайда Тәңір сені адам етіп шығарды. Тәңірді құрметтейтін бауырластардан болу. Сонымен қоса, киелі рухтың жәрдеміне мұқтажбын. Мен әлдеқашан барлық күшіммен, шын пейіліммен сендерге жәрдем беруге бекідім. Жоқан жазған хабардың 11-ші тарауы. Елазардың тірілуі. Алдымен біз ерекше ұнататын 40 аят. Бұл аяттан бастап оқиық. Иса, егер маған сенсең, Құдайдың құдіретті ұлылығын көресің деп айтпап бедім деді. Бұл сенде болуға тиісті жаңа позиция. Сену, күмәнданбау керек. Әр күні таңертең тұрған кезіңде, бүгін бойымнан жақсыз туылатынына сенемін деп айт. Бұндай ғұрып әдет қалыптастыра аласың ба? Бүгін бойымнан жақсы іс туылатынына сенемін. Бірге сынап көрейік. Бүгін бойымнан жақсы іс туылатынына сенемін. Мен кейбір көңілі ренішке толған адамдардың солай кеше сынап көргім дегендерін естідім. Бірақ ешқандай жақсыз туылған жоқ. Онда және бір сынап көр, онда және бір сынап көр, онда және бір сынап көр. Тоқтамай осылай істе, шайтанды зорықтырып әсіреттінге дейін. Ол сенің сенімді сөздеріңді естіген соң, ол да қайталап сенің тұрған қала қалашығыңа сәлемдескісі келмейді. Иса қатты дауыстап, Елазар, шық, деді. Ол шықты. Сонымен бұл нақтылы менімен сендердің талқылайтыныңыз. Өйткені Иса екінші істі айтты. Менше бұл өте маңызды. Ол ақырет киіміңді шеш деді. Міне бұл бүгін біздің болған жағдай. Енді нақтап ақырет киімімізді шешеміз. Өйткені жаңадан құтқарылдық. Сенімді шәкіртпіз. Сондықтан сен әлдеқашан туылдың. Әлдеқашан жаңа өмірге ие болдың, бірақ ақырет киіміңді жалғасты киіп жүрсең, онда Тәңір сыйлаған өмірге ие бола алмайсың. Ақырет киімі деген не? Көне позиция, көне идея, бұрынғы сөйлеу бейнесі, көне характер бейнесі. Бүгін біз неге жаңа әдіспен әңгіме құрмаймыз? Мынадай бастап сөйлеу қалай екен, енді істің бұрынғы әдісімен сөйлемейім. Тәңір сөзінің негізгі әдісімен істерді талқылаймыз. Тәңірден жәрдем тілегенде әлсіз сөздер сөйлемеу. Мейлі қазір қаншалықты ауыр жараласаң да табандылықпен шайтанға орын бермеу. Орнатқан істі одан әрі өзгертетін, қалаймаққан орай бермеу керек. Тек батылдықпен, Тәңір, саған сүйенем, сөзсіз жақсы туылады. Бұл мен үшін әргіз кеш емес. Бүгінгі хабарымды ұнатамын. Өткен істеріме өте жаттық. Алайда расында еш мағынасыз. Тәңір мейірін оның бұрын бітірген ісіне қоймайды. Тәңір де мейірді Саул патшаның басына қоймаған. Тәңірде бір толық жоспар бар. Ол бір, жаңа патшаның даярлаған мейірі дүниеде бар күшімен іс істеп, өмір болмағаннан қырсық іс бар ма? Бір ауыз сөзді жақсы айтқан, өлген атты тірі деп мінбе. Солай, вау, вау, вау. Оның мүсіркеуі әр күні жаңа. Әр 24 сағат бізде бір жаңадан бастайтын орай бар. Білесің ба, менде Тәңірдің таңертең күн шығарып кеште батыруы, бұның бәрі оның әр күнгі бізге сөйлеген хабары. Сенемін, оның әр күнді 24 сағатта бөліп қоюы расында таңғаларлық. Егер денің сау болса, әр күні 16 сағат сергек болу, 8 сағат ұйықтау кейбір адамдарға таңғаларлық сөз. Білесің, ұйықтаудан бұрын мейлі жағдай қанша оң болсын. Тек кеште жақсы ұйықтасаң, ертеңінде оянғанда сергек сезінесің. Таңырдың әр күні таңертеңгі мүсіркеуі жаңалық, таңертең барлығы бір басталу. Таңертең оянғанда ерініп тұрмай қойма, және кешегі өткізген күнәларыңды қайталай ойлама. Өйткені ол шайтанның жұмыс істеуі, ол саған кешегі өткізген қателігіңді қайталатады. Сөйтіп тұрардан бұрын сенің жаңа бір күніңді бұзады. Шайтан өтірік айтады. Ишая хаты 43-ші тарау 18-ші аят. Естеріңе бұрынғыны алмаңдар, бұдан былай баяғыны ойламаңдар, енді мен жаңаны жасаймын деді. Мен бір жаңа іс істеймін. Саған төмендегі бірнеше жылдар бойы Тәңірдің өміріме істеген нәтижелі істерін айтамын. Өмірімнің осыдан кейін де тіпті де жақсы болатынын айталамын. Қарашы, бір жаңаны жасаймын. Байқауым керек, мәнісі көру, сенімді көзіңмен көре аласың ба? Білмейсіңдер ма? Кең далаға жол ашамын, құмдыққа теңіз мұқит ашамын. Тәңір не айтты? Сонымен бірге мейлі ортан қаншама кедергі болсын. Жаңаны жасауыма болады деді. Тұрмысыңда үлкен сәтсіздікке ұшырадың. Әрине қиыншылыққа жолығасың. Әрине азаптанасың. Онда сенде бір түрлі жүректілік жоғалғандай сезінетін боласың. Мұндай сезімді түсінемін. Анда-санда сенімен ұқсас сезімде боламын. Бірақ ол тек сезім. Бұл да сенің ойың. Үйткені қай кезде де чымпейліңмен мәліміз істеп, бірақ іске аспаса, әрине сен төтенше үмітсізденесің. Бірақ сенде тек екі түрлі талған бар. Үмітсіздіктің терең құйына бататын боласың, болмаса жаңадан басталу. Тек осы екі түрлі талған бар. Тұрмыс үмітсіздік ішінде, жалғасты тұрмыс өткізу. Шайтан тіпті де өзгертеді. Болмаса мына нәрселерді алып таста. Жіберген адамымын, Тәңір тірі, ол маған керемет жоспар жасады. Мен ол айтқан істі істеуге тиісті адаммын. Жаңадан бастауым керек. Менде жаңа позициямен бастама бар. Ақырет киімді шешіп тастауым. Бұл еміздің бекіткен күні. Менде қуанышқа бөленемін. Біз мәлім жақтан істесек істегендей бола бермейді. Басқаларға ұқсас оңай үйрене алмайсың, я олардың әдісімен үйренуің тиіс. Бізде бір бала бар, сол кішкентай ұлымыз, ол өте ақылды. Ол мектептің бір арманы. Білесің ба? Ол әдеттегі әдіспен үйренбейді. Бұлайша айтқанда, қазірге дейін мектеп біле алмады, сондықтан ұқсас әдіспен балаларды тәрбиелеп жатыр. Кішкене ұлым әмілият үйренуі өте көп. Ол мен сияқты бір қайсар адам, өз істеген істерін біледі. Ода да сезім бар. Ол да істейді. Ол қазір ішшілердің бас жүргізушісі, ішшілердің мәлім жақтағы істерін жөнелтуге жауапты. Үлкен ұлымыз Дәуіт халықаралық ашық жарайлау бөлімінің төресі. Бұл екі ұлымыз айтпақшы мәнім, олар көптеген қызметті жарыққа шығарды. Әкесімен мені тұрмыстан ләзеттендірді. Амин. Бірақ дәл кездегі шын ойым, ол бір өмір менімен тұрмыста болмақ па? Балалар бардың бәрі осылай ойламас. Сен алыстап кетесің ба? Айтпақшым, бұндай жағдайда сен қалай істейсің? Бір қызым бар, мен онымен қалай араласуды білмеймін. Өйткені, Оу, ол пейгам көңілде болатын. Қызғарлығы, ол қазір менің ісімді басқарады, қараса да, ол үнемі маған ескертеді. Сондықтан тек орайды қажет етеміз. Егер тәңірден сүйенуді үйренсек, ол сенің тұрмысыңдағы кемдікті жамайды. Бұлай дегенім, мәлім әдіспен өзімді түсіргенім емес. Менің білетінім істегенімнен көп. Алайда кішіпейілдікпен айтамын. Мен бір тек қарапайым әдеттегі адаммын. Айтпақшым. Мен ерекше емеспін. Менің де өзімдік дәрежем бар, бірақ анада ерекше ақылды да талант емеспін. Білесің ба, ең маңыздысы, егер өміріңде тәңірге бостық берсең, сеніммен шықпасаң, дамуда тоқтама, қоя бермесең жеңілмейсің, соңында тәңір нәтижең тамаша көркем ісің болу арқылы сенің әркез нең болуыңа қарамайды, тек тәңір болса болды. Білдіңдер ма? Білесіңдер, істеген істерімді айтуға пікірім жоқ, өйткені менде тәңір бар. Ол әлсіздігімді жамады, мені мықты етті, мені жасартты, маған күш берді, мені қуантты. Тек біз өзімізді бағындыруымызға болады. Маған қарашы, саған енді қарамаймын, оған қараймын. Мен Зақайды сөйлемекшімін. Егер әлде қашан Зақай жайлы естіген болсаң, кешір, тағы бір рет тыңда. Луқа жазған ізгі хабар 19-шы тарауында Зақай Исаны көргісі келді, бірақ ол пакар еді, сондықтан көре алмады. Бұл аласа бойлы Зақай? Бізде мәлім жақтан аласамыз. Ол ағаштың артына шығып, ашу шақырса болады. Әй, мен аласа бойымлымын ғой, Исаны көре алмайым. Аласа екемін, не үшін бейгірек бөспігім? Мына бойы бейік адамдар чынында жақсы. Менің не сөйлетінімді білесіндер ма? Бірақ жағдай бұлай емес. Зақай Исаны көргісі келді, сөйтіп ол халықтың алдында өтіп, ағаштың үстіне шығып алды. Уху! Бүгін ортамызда ағашқа шығатын адам бар ма? Қазір сен рухқа кенелудің мәнісін білдің ба? Мәлім жақтан бәлкім жетпейтін жерлер бар, одан тағы да тырысу керек. Болмаса мектепте ерекше тырысып үйренуің, болмаса сен тіпті де үйренгенде ғана тұрмысыңды теңшейсің. Әрбірімізде толымсыздық жер бар. Бағытымды айыра алмадым. Айналып ерлер дәретханасына кіргенім тіпті де көп. Қалжыңдағаным емес, мен шарапхананың бөлмесінен шыққанда бір апта деп бөлмеден неше 10 рет шыққанымды елемеймін. Әсілі шыққан соң сол жаққа бұрылу, бірақ мен 10 жаққа бұрылам. Соңында не істемекші болғанымды білмеймін, әуелі дәретханада адасып жүремін. Мен үнемі басқа істерді ойлап жүремін. Тауға шығуды ұнатамын. Бір түп ағашқа. Ештеңе істей алмайтыныңнан алаңдама, не жақсы іс істей алмайтыныңнан. Бірақ жаңа істейтін ісіңді баста, басқасын тәңірге тапсыр. Қазір айтқанымды есті, Зақай бір аласа бойлы ер адам, бірақ ана істі істегісі келіп, сондықтан ол, мен сөзсіз істейім деді. Соңынан ол ағаш басына шығып алды. Егер сен жалғасты оқысаң, бұл туылған іс, Иса сол жерде өткен. Ол ағаш басындағы Зақайды көрді. Білесің ба, Иса не үшін жоғардағы ағаш басына қарайды? Өйткені Зақайдың рухындағы кейбір нәрселер Исаның рухын тебірентті. Сол үшін олар сәйкесті. Өйткені Иса жүрегі орнықты адамдарды сүйеді. Ана қайтарып тастаған адамдар, өмірімнің кемістігін елемейім, жалғасты алға басам, тәңірдің жасаған адамы болып шығам. Исаның Зақайға не дегенін білесің ба? Ол түс, бүгін кеште сөзсіз сенің үйіңнен тамақтанам, деді. Вау! Бәріміз білеміз, ол салықшы, өте залым, күнәкар адам, әрі ұры. Алайда Иса оның бойынан қызмет етуге болатынын көрді. Сенемін, Тәңірде оның бойынан қызмет етуге болатынын көреді. Бәлкім сен тұрмыстың, не ағашқа шықсаң, сөйтіп жаңа басталу болады. Тек бастасаң, кеш болмайды. Зор дауыспен Тәңірімізді қарсалайық.